Gustav Schödemann, Geiger, suomentanut Katariina Luoma, Minervan äänikirja 2021, äänitys, Ramafoni, lukija, Elina Ylisuvanto. 1. Pöydälle jääneiden Royal Copenhagenin kahvikuppien pohjalla oli jäljellä vain tilkkakahvia. Kakkuvarit ja mehulasit oli tyhjennetty. Sinipilkulliset lautasliinat lojuivat käyttämättöminä ja tahrientuneena sikin sokin. Pöytäliina oli täynnä kahvitahroja ja murusia, ja lasit olivat jättäneet vaaleanpunaisia renkaita sinne tänne. Tuolit oli sysätty sivuun, kun nuorimmaiset olivat kirmanneet tiehensä. Nyt puolet lapsista oli Josef Frankin sohvalla. Toinen puoli juoksenteli ja kiljahteli sokerihumalassa ja levottomana. Jostain singahtanut tennispallo osui onneksi seinällä roikkuvien muistolautasten väliin, jotka olivat peräisin eri puolilta Eurooppaa. Berliinistä, Prahasta, Budapestista, Pariisista, Rostokista, Leipzigistä ja Bonnista. Viimeisen kouluviikon lastenlapset olivat asuneet isoäidin ja isoisän luona, jotta vanhemmat olivat voineet matkustaa lomalle Bretanieen. Siskokset Maalin ja Lotta olivat tahtoneet tarttua tilaisuuteen, ennen kuin kesäloma alkaisi ja puoli Ruotsia matkustaisi Ranskaan. Kuluneena viikkona isoisä Stellan oli painut työhuoneeseen sillä välin, kun isoäiti Agnetta oli valmistanut aamiaista ja päivällistä ja kyydinnyt lapsia kouluun ja koulusta kotiin ja harrastuksiin ja valvonut uimista laiturilta poikkeuksellisen lämpiminä alkukesän iltoina. Isoäiti oli myös kerännyt ja pakannut mukaan snorkkelit, uimaräpylät, uimapuvut, uimalasit, keilapelin ja aurinkovoiteen, ja sitten vaatteet, tabletit, latauspiuhat ja koulukirjat. Nyt siskokset miehineen olivat tulleet hakemaan lapsensa kotiin. Tuntui miltei siltä, kuin talo olisi huokaissut helpotuksesta, että rauha laskeutuisi pian ja kaikki palaisi normaaliksi. Ovi puutarhaan oli auki, ja Lotta käveli siellä ikääntyvän isänsä vierellä, tämän osoitellessa tuoreimpia lisäyksiä kukkapenkeissä ja istutuksissa. Useimmat kukat Lotta tunsi jo, mutta joitakin uusia oli ilmestynyt joukkoon. Stellan isä piti joistakin vakiintuneista suosikeista ja vaihteli mielellään loppuja. Kaikkein kauneimmillaan kukat olivat hänen mielestään juuri ennen kuin ne puhkesivat kukkaan. Kun nuput alkoivat avautua, siinä isä ja tytär erosivat toisistaan. Lotta kuunteli tarkkaavaisesti isänsä, kun tämä esitteli innokkaasti kukkaloistoa. Päivänhattuja, tarhasalkoruusuja, sinisiä ritarin kannuksia, puutarhaan levinnyttä punakoisoa, mäkimeiramia minttua, siankärsämöä ja keltamaitetta. Isä rakasti kukkiaan, ja Lotta muisteli, kuinka paljon aikaa isä oli viettänyt puutarhassa hänen lapsuudessaan. Isä ei saanut häiritä puutarhassa, mutta he olivat aina tienneet, missä hän oli. Kun Stellan isä vaikeni vetääkseen henkeä, Lotta kääntyi hienotunteisesti poispäin ja oli tarkastelevinaan taloa. Tyylipuudesta funktionalismin inspiroimaa kotia, jonka hän tunsi kuin omat taskunsa, ja jota hänellä ei oikeastaan ollut mitään syytä katsella. Isoja ikkunapintoja ja kahta terassia, joilta oli upea näköala Mellarenille ja Schersonille. Sitten katse osui puutarhapolun 12 raskaaseen kivilaattaan, joiden yli hän ja Maalin olivat juosseet niin monia kertoja, ja joita isä kutsui leikillisesti 12 askelmaksi parempaan elämään, sillä ne johtivat puutarhavajaan. Siellä hän saattoi kenenkään häiritsemättä omistautua sille, mitä rakasti eniten elämässä. Kivilaattojen asentaminen oli ollut niin työlästä, että Stellan oli sanonut, että nyt ne saivat olla paikoillaan ikuisesti. Ja siitä oli kulunut nyt 40 vuotta, joten isä osui ehkä oikeaan ennustuksessaan. Lotta katsoi isäänsä. Tämä oli 85-vuotias. Mieli oli yhtä terävä kuin aina ennenkin. Mutta ruumis oli väsynyt ja vanhentunut. Sillä tavalla, että nykyään isältä jäi ajamatta osia kaulastaan, kun hän ajoi partaansa. Hän oli aina ollut pitkä, mutta nyt hän oli painunut kumaraan. Isot silmälasit, jotka olivat olleet hänen tuntomerkkinsä niin kauan kuin Lotta muisti, keikahtivat helposti vinoon, ja katse sankojen takana oli samea. Lotta oli